Știința în cuvinte potrivite cu Corina Negrea și Dan Manolache.
Atât curtea muzeului, cât și palatul în interior au fost artistic împodobite cu arbuști și steaguri tricolore. La intrarea principală era așternut un covor scump de Smirna, care se prelungea până în marea sală a amfibiilor, unde se așezase pentru ocazie patru mari fotolii aurite și purtătoare a însemnelor regale și princiare, pentru amenajate în adins pentru a primi pe augustii suverani și principi moștenitori. Era 24 mai 1908, iar ziarul care consemna evenimentul era Universul, care propunea cititorilor cele din urmă știri din lumea întreagă. Astăzi suntem la 110 ani de la inaugurare, ne aflăm în somtosul hol al Muzeului de Istorie Naturală Grigore Antipa. Lipsește covorul scump de Smirna, dar vom încerca să vorbim despre vremuri care au fost și care au prefațat în mod strălucit vremurile care există, pentru că Muzeul de Istorie Naturală a dăinuit în acest frumos palat, Muzeul de Istorie Naturală care poartă numele fondatorului său, așadar Grigore Antipa, încântă și astăzi numeroși vizitatori pe care îi vedem pe aici, pe lângă noi, foarte mulțumiți că au văzut ceea ce nu pot vedea decât aici. Vă mulțumim că sunteți alături de Radio România Cultural, că sunteți alături de noi și vă invităm să rămâneți până la 14:30 de minute, măcar cu gândul și cu imagini de pe Facebook, din acest frumos muzeu care înnobilează cumva Piața Victoriei.
Suntem în direct, ca de obicei, pe Radio România Cultural, pe toate frecvențele Radio România Cultural și suntem și video în direct pe www.radioromaniacultural.ro până la ora 14:30. Vorbim despre nașterea fizică, să spunem așa, a unui muzeu. Joi la ora 11 am înțeles că se vor împlini cei 110 ani de când clădirea aceasta
fix
există, fix la ora 11. Anticipăm puțin și momentul nașterii, dar și vernisajul unei expoziții extraordinar de interesante, care se va deschide joi seară.
Muzeul s-a născut la termen.
Da, și o să vedem și cum s-a născut și o să vedem și de ce această clădire trebuie să rămână importantă pentru cultura națională, pentru că, iată, citesc din cuvintele rostite de regele Carol I la inaugurarea acestei noi clădiri. Regele Carol I spunea așa: în acest muzeu, pe lângă cultura științei, se face și cultură națională. Am încheiat citatul. Și s-a făcut și se face în continuare și știință și cultură națională.
Și se cultivă și memoria regilor, ceea ce este mare lucru. Să prezentăm oaspeții noștri. Ei bine, alături de noi se află doamna profesor universitar dr. Ioana Gabriela Beldiman, de la Universitatea Națională de Arte, de asemenea doamna dr. Oana Marinache, istorie de artă, președinta Asociației de Istorie Artei, domnul dr. Luis Ovidiu Popa, directorul Muzeului Național de Istorie Naturală și doamna Oana Paula Popa, cercetător științific, doctor. șeful laboratorului de biologie moleculară din cadrul muzeului, dar și doamna arhitect Cătălina Gabriela Bulborea, curator al expoziției. Să ascultăm invitații noștri, noi am vorbit destul.
Noi am vorbit destul pentru moment. Cum s-a născut această expoziție este clar. Trebuia cumva marcat acest moment al nașterii clădirii, dar aș întreba-o pe Oana Paula Popa în primul rând, pentru că știu că ea este sufletul, a fost și este sufletul multor proiecte frumoase. Care este cea mai impresionantă piesă, cel mai impresionant exponat din expoziția care va fi deschisă?
Vă mulțumesc în primul rând pentru că vă aflați din nou alături de noi. Cred că se face exact un an de la precedenta emisiune pe care am avut-o
muzeului.
Dedicată muzeului, tot de aici, din holul central. Să spunem așa, cea mai importantă, dacă putem spune așa, cea mai importantă piesă din actuala expoziție ar fi o reconstituire a frontonului muzeului, care s-a desprins de clădire la cutremurul din noiembrie 1940 și pe care noi l-am putut observa din fotografii vechi, fotografii de arhivă, dar pe care mulți dintre vizitatorii noștri nu au avut posibilitatea niciodată să-l vadă până acum. El este piesa de rezistență, probabil, a acestei expoziții, dar nu numai. Sunt documente vechi, sunt documente inedite din arhiva noastră pe care le putem admira, fotografii vechi cu clădirea muzeului deosebit de frumoase, care vă vor aștepta începând cu data de joi, 24 mai, pe simezele de la etajul 1 din holul muzeului.
Până când?
Până pe 14 octombrie anul acesta.
Pe mine m-au impresionat trei figuri. Mihail Roco, Grigore Cerchez și Dimitrie Paciurea, primul inginer, al doilea arhitect, al treilea, bineînțeles, sculptor, care se desprind așa cumva din trecut și se apropie de vizitatori. I-ați plasat puțin mai în față, cumva ca să existe perspectiva de a vedea și prin ei sau peste ei expoziția pe care tocmai vă pregătiți să o inaugurați. Ideea e foarte bună.
Domnule director, aceste frontoane au o poveste a lor, da? Nu le-ați putut reconstitui din schițe. Spuneați că nu există, practic, schițe.
Nu s-au păstrat schițe ale lucrărilor Pacirea. Totuși, despre aceasta, cred că unii dintre invitații noștri pot vorbi mai bine. Eu aș vrea să vă spun altceva. Expoziția aceasta poate fi interpretată din mai multe puncte de vedere. Vă așteptăm la vernisaj pentru că vom vorbi mai mult acolo. Eu aș vrea să vorbesc despre un aspect. S-a spus și spunem și în această expoziție că actuala clădire a muzeului este prima clădire din Regatul României construită ca muzeu. Spunem din Regatul României pentru că doar cu 13 ani înainte, în 1895, fusese inaugurată clădirea actuală a Muzeului de Istorie Naturală, care face parte din Muzeul Bruckenthal la Sibiu, dar pe de o parte, în acel moment, în 1908, Sibiu nu era parte din Regatul României, peste 10 ani de-abia se împlinea, se făurea România, statul modern român. Și mai este un aspect important. Acea clădire fusese construită de Societatea Naturaliștilor Ardeleni, practic o entitate privată. Muzeul Antipa este prima clădire din România pe care statul român și-a asumat-o, a considerat că merită să o construiască și a construit-o la început de secolul al XX-lea, astfel încât semnificația Palatului acestui al Naturii depășește valoarea de loc pentru un muzeu. Are, cred eu, rolul să arate începuturile asumării preocupărilor statului român prin oficialitățile de atunci pentru dezvoltarea culturii naționale. Și vorbim despre aceasta în expoziție, vorbim despre multe alte aspecte. Despre lucrurile legate de Paciurea, de schițele prezente sau nu, despre inspirația pentru ceea ce a lucrat atunci, așa cum vă spuneam, invitații de astăzi pot vorbi mult mai bine decât mine.
Atunci să dăm cuvântul arhitecților, da? Doamna profesor Gabriela Beldiman, în primul rând, ce înseamnă ca valoare această clădire? O să vă rog să luați și microfonul.
Ca valoare, tocmai domnul director a arătat că programul de arhitectură este pentru, de arhitectură de muzeu este pentru prima oară la noi reprezentat prin acest caz. Aș mai adăuga, dar în același sens, că prin 1905 Calinderu comanda arhitectului Berindei Muzeul Calinderu, dar nu s-a deschis până prin 1914 muzeul, deci el n-a intrat în circuitul muzeelor noastre. Cred că doamna Oana Marinache este mai în măsură să vorbească despre arhitectul cerchez și să placeze acest moment al construcției clădirii și din punctul de vedere al contribuției inginerului și despre contextul momentului pentru partea de arhitectură. Și am să rezerv să vorbesc câte ceva legat de momentul de frontonului lui Paciurea.
Vă rog.
Într-adevăr, momentul și premergător și cel al inaugurării Muzeului de Istorie Naturală este un context favorabil dezvoltării regatului lui Carol I. Ne aflăm și în preajma anului 1906. Se sărbătoreau 40 de ani de la sosirea principelui străin în țara noastră și 25 de ani de la urcarea lui Carol de Hohenzollern pe tronul României și trecerea la regat. Aș pune în legătură intențiile mai multor personalități. În primul rând, doctorul Constantin Istrati avea în vedere crearea unui cartier al muzeelor, pe modelul, bineînțeles, străin, pe modelul internațional, în zona dealului Filaretului, a Câmpiei Filaretului, unde se amenajase expoziția generală română.
Pe modelul vienez, mai degrabă.
Sigur, și în contrapartidă, poate, nu l-aș uita nici pe Alexandru Țigara Samurcaș, care în acești ani, 1908-1909, punea bazele împreună cu arhitectul Nicolae Ghica Budești primelor schițe pentru Muzeul de Artă Națională, care sigur că a fost o lucrare de durată. Abia la 1941 își va deschide porțile în apropierea zonei în care ne aflăm astăzi.
De ce n-a funcționat proiectul după modelul acesta vienez, dar și al insulei muzeilor de la Berlin, de exemplu?
Sunt motive probabil și financiare și acea rocadă, să spunem, politică. Nu se succedau guvernele conservatori și liberali și de multe ori...
Rotativa.
Da, multe dintre proiectele publice nu primeau susținerea oponenților politici. Sigur că sunt poate și contexte favorabile sau mai puțin favorabile și din punct de vedere economic. Uneori chiar găsirea unui teren propice pentru clădirea unui edificiu public era o chestiune de voință și de durată.
Scuzați-mi curiozitatea, ce va fi fost aici înainte de muzeu?
Exact, ce era pe locul ăsta?
Zona era puțin altfel. Vă rog.
Doamna arhitectă Gabriela Bulbora.
Bună ziua, telespectatorilor. Era un teren liber care aparținea Ministerului Domeniilor și care a fost atribuit, în urma unei decizii a Consiliului de Miniștri, a fost atribuit pentru acest proiect, în 1904. Povestea muzeului începe cu memoriile, mai multe memorii pe care Grigore Antipa le-a adresat ministrului de resort, respectiv ministru Culturilor și Instrucțiunii Publice, la momentul respectiv, în jurul anului 1903, din dorința de a obține construirea unui nou sediu pentru muzeu. Muzeul era la momentul respectiv adăpostit într-o locuință privată, într-o casă de pe strada Polonă, la numărul 19, care devenise neîncăpătoare. Și atunci s-a solicitat construirea unui sediu nou pentru muzeu, care a fost destul de repede realizată, în sensul că, după memorii din 1903, în 1904 deja s-a rezolvat chestiunea terenului și chestiunea acordării unui împrumut pentru demararea lucrărilor. Și ulterior lucrurile s-au desfășurat rapid. Intenția inițială a fost ca muzeul să fie inaugurat în 1906, cu ocazia expoziției jubiliare prin care se sărbătoreau 40 de ani de domnie a regelui Carol I și 25 de ani de existența regatului. Dar, din păcate, partea de instalații nu a fost gata la timp și din 1906, de când s-a finalizat construcția, până în 1908, încă 2 ani, s-a lucrat la partea de instalații și la partea de mobilier, care a fost comandat la Dresda, special pentru a găzdui exponatele. Deci, comerciantul din Dresda
este un
mobilier special, la fel ca și pentru clădirea muzeului. Antipa s-a documentat foarte mult prin muzeele din Occident și după ce a făcut o analiză, a scris un raport prin care a demonstrat că cele mai potrivite și cele mai avansate tipuri de dulapuri erau produse de acest comerciant din Dresda. Era vorba de dulapuri din lemn cu 3 rânduri de straturi de cristal în care nu intra praful,
făcute manual,
pe comandă.
Da,
deci comerciantul din Dresda a venit la București și a măsurat exponatele ca să poată construi dulapurile pe măsura acestora.
Da. M-a interesat și dacă zona aceasta era locuită, existau clădiri, Palatul Sturza, de exemplu, era în acea vreme?
Da, bineînțeles, dar zona aceasta anume apare liberă de construcții. De altfel, veți vedea în expoziție, avem o fotografie realizată în timpul lucrărilor de execuție, practic în timp ce se executau săpăturile pentru fundațiile muzeului.
Îmi permiteți să adaug un lucru care, la care mă gândesc acum. Stilul neoclasic în care este construit acest muzeu are o anumită semnificație. Este ideea perenității valorilor pe care le conține un muzeu. Un muzeu construit într-un stil clasic în care frontonul vertical și coloanele de sub fronton, fațada, este o expresie a ideii de stabilitate și de perenitate, valorile unui muzeu. Aș vrea să evoc din nou ceea ce s-a spus mai înainte, că Insula Muzeelor de la Berlin, care a fost
sursa de inspirație. Ornată,
da, probabil că Insula Muzeilor a fost sursa de inspirație și va fi venit această sursă de inspirație pe linia Antipa, care Grigore Antipa făcuse studii la Berlin. Evident, Carol I frecventa muzeele din Insula Muzeelor și arhitectura predominantă în Insula Muzeelor la Berlin este stilul neoclasic, mai puțin Bode Museum din una dintre extremitățile acelei insule.
O anumită sobrietate.
A mai fost o anumită sobrietate. Ideea de fronton, de triunghiu, este considerat figura geometrică clasică cea mai stabilă. Deci, neoclasicismul furniza deja din secolul XVIII și XIX o serie de cazuri de arhitecturi muzeale de acest tip. Și aș mai adăuga că a mai existat în București un muzeu construit în stil neoclasic, care însă a fost distrus, demolat în 1960-62. Este vorba de Muzeul Simu și probabil că Anastase Simu, fondatorul acestui muzeu și cel care a subvenționat și ridicarea clădirii, era foarte legat de Berlin, cunoștea lecția arhitecturală și de arta Insulei Muzeelor, fusese secretar delegație României la Berlin. Deci era o linie pe care s-a mers în privința muzeelor. Mai exista o altă instituție în stil neoclasic importantă în arhitectura bucureșteană, Universitatea Academia. E aceeași idee de perenitate a valorilor culturii.
Să ne întoarcem la arhitect, poate, și la doamna Ana Maria.
Da, ziceam să spunem și povestea frontonului. Spuneați dumneavoastră că vreți să, doamna profesor, că vreți să povestiți frontonul, pe care Paciurea l-a numit știința zoologiei, da? Așa am înțeles că s-a...
Îmi permit să cred că el a avut o comandă și un fel de program pe care l-a redactat probabil Grigore Antipa, fiindcă întotdeauna un artist care are o comandă, nu, respectă ceea ce îi se cere și ce îi se cere măcar ca în privința conținutului. Și probabil că această alegorie centrală, deci e vorba de un fronton cu care are o alegorie centrală, doamna arhitect Bolborea a făcut o reconstituire a acestui fronton după fotografii luate de departe, însă din câte am înțeles, nu există fotografii de detaliu, de machetă sau fotografii de foarte aproape. Sunt fotografii luate din Piața Victoriei, nu?
Așa este, nu sunt fotografii foarte bune.
O să vorbească doamna Bolborea despre aceste lucruri.
Că nu doamna Bolborea a realizat reconstituirea frontonului. Noi suntem curatorii expoziției, am colaborat cu un artist, cu un sculptor, care este cel care a propus această viziune, pornind de la imaginile pe care, de la documentarea pe care împreună cu toții am făcut-o și imaginile proaste pe care le-am putut găsi.
Destul de vagi, nu? Da. Deci ceea ce vreau să spun că totuși ceea ce se poate descifra din aceste fotografii luate de la o anumită distanță, din păcate alte documente nu există, nu există documentul comenzii sau n-a fost identificat în ciuda cercetărilor, aș spune că sculpturile și compoziția pe care a organizat-o, a ideat-o Paciurea în acest fronton, se leagă de o formulă de compoziții cu sculpturi încadrate în frontoane sau nu, care există în arhitectura, în arhitectura clasicizantă, începând de la secolul XVII și până, să zicem, la început de 20. Dacă deci el nu inventează o formulă.
De inspirație germană, poate frontonul are și ceva elemente franțuzești, ca să le îmbinăm.
Deci, eu cred că acest fronton putea fi inspirat de compoziții alegorice, fiindcă e vorba despre o compoziție alegorică cu alegoria zoologiei în centru, de compoziții alegorice care se găseau la fântâni și una dintre sursele eventuale de inspirație a lui Paciurea, care știm că a petrecut 6 ani la Paris la studii, când și-a strâns o documentație extrem de interesantă, aș spune, pentru toată viața, ar putea să fie sculpturile, compoziția cu 3 personaje alegorice de la fântâna Fontaine de 4 Saisons din Rue de Grenelle, de la Paris. Un personaj central care este alegoria Parisului și dreapta stânga, personaj feminin, personaj masculin, alegoriile Senei și Marnei.
Trebuie să le spunem ascultătorilor noștri că doamna profesor Beldiman are câteva fotografii foarte frumoase. De acolo mi-a venit și mie inspirația, pentru că le-am văzut de aici și am citit și explicațiile care le însoțesc. Așadar, Rue de Grenelle, Fontaine de 4 Saisons.
Poate fi una dintre sursele sau, în orice caz, formula, tipul de formulă compozițională cu alegorii în care, în tradiția căreia Paciurea s-a înscris și în care a putut să dezvolte probabil și tema pe care i-a dat-o comanditarul și care era omul de știință și Grigore Antipa.
Doamna Gabriela,
și ar putea să fie personajele de alături, ar putea fi unul, să zicem, alegoria unui fluviu sau alegoria apei. Personajul în vârstă masculin, nudul masculin, poate fi o alegorie de fluviu, de apă dulce, dacă vreți, fiindcă înțeleg că melcii și tot ce înseamnă reprezentări, în sfârșit, animaliere aici, țin și de apă dulce și de apă sărată. Deci, asta ar fi... Deci, invenția lui Paciurea se înscrie, de fapt, într-o formulă, el o prelucrează, ține cont de comandă, probabil, și...
O adaptează cumva.
O adaptează la... Așa mă gândesc și e foarte mare păcat că nu s-au păstrat. Se pare că la cutremurul din 40, domnul director știe mai bine, nu? Ar fi fost date jos sau ca să nu...
Au fost date jos sau au căzut?
Au fost date jos, probabil că s-au desprins sau...
Aș vrea să mai adaug ceva. Una dintre poveștile pe care le spunem prin expoziția noastră este legată de geneza acestei clădiri și a proiectului. Autorii proiectului sunt inginerii și arhitecții, pentru că se putea face și așa ceva la momentul respectiv. Deci Grigore Cerchez era și inginer și arhitect, absolvent al École Centrale des Arts et Manufactures de Paris, și avea dublă specializare, iar celălalt proiectant era inginerul Mihail Rocco. Ei au lucrat împreună, practic se spune că Rocco ar fi proiectat organizarea planimetrică împreună cu Antipa, care se documentase foarte mult pe la muzee din Occident, iar Cerchez trebuia să deseneze fațadele. Ceea ce este o formulare foarte interesantă, pentru că în principiu fațadele fac parte integrantă dintr-o clădire, deci le gândești împreună. Da. Dar în vremea aceea în care neoclasicismul era încă regula, se putea desena o fațadă pornind de la niște planuri date, cam cum ar trebui să facă studenții. Ce voiam să adaug și despre ce poveste interesantă este vorba, apropo de frontonul acesta triunghiular, prima versiune a proiectului gândit pentru muzeu și desenat de Cerchez nu avea fronton triunghiular. Avea un fronton semicircular pe care o să-l vedeți în expoziție. Este o planșă dintre planșele originale și care a fost modificat ulterior. Deci s-a organizat licitația, a fost ales antreprenorul Ștefan Cațianu care să construiască clădirea, după care proiectul a fost modificat în urma unui raport al unui consiliu al Ministerului Lucrărilor Publice, care a făcut niște recomandări legate de proiect și s-au adus mai multe modificări, printre care și schimbarea aceasta a frontonului. Bineînțeles, aceasta nu era cea mai mare modificare, cea mai mare schimbare în proiectul inițial era renunțarea la etajul 2. Deci s-a realizat o altă versiune de proiect decât cea proiectată inițial.
De ce? N-au fost fonduri? Era prea... Și
acesta a fost un criteriu important în decizie, dar s-a considerat și că prima versiune de fațade este prea încărcată, sunt prea multe decorațiuni, bineînțeles era și o problemă financiară, dar au fost găsite lipsuri și pe partea de organizare spațială. Ar fi fost necesară, din raportul comisiei povestesc acum, comisiei din 1904, era necesară o scară de acces secundară pentru aripa de la etaj din partea de-a stângă, erau necesare niște modificări la sala de conferințe care inițial era prevăzută cu stâlpi, ceea ce ar fi fost în contradicție cu utilizarea unei astfel de săli, și astfel s-au adus mai multe modificări la solicitarea acestui consiliu. Astfel încât lucrurile nu corespund cu prima versiune a proiectului. În privința soartei frontonului sculptat, în urma cutremurului din 1940, așa cum știm din două rapoarte întocmite de doi arhitecți specialiști trimiși la momentul respectiv de primărie și de Ministerul Lucrărilor Publice, frontonul practic ieșise din verticală și se desprinsese cu circa 40 de centimetri față de planul vertical și amenința să cadă și să provoace victime. Drept pentru care a fost chemată întrepriza lui Emil Prager, care a instalat schele și a scos de urgență frontonul de pe clădire pentru a elimina orice riscuri.
Și eu am văzut două fotografii, într-una este un vultur cu aripile desfăcute, într-una este un vultur, nu? Greșesc?
Nu.
Cu aripile strânse?
Nu greșiți. Sunt două versiuni. Prima versiune de ornamente pentru acest fronton era alcătuită dintr-o triadă, un vultur cu aripile deschise, despre care știm dintr-o listă de lucrări că ar fi avut 4,80 m între vârfurile aripilor, deci o dimensiune considerabilă, aproape jumătate din lățimea frontonului. flancat de două himere orientate stânga-dreapta, care în 1919 sunt înlocuite cu o altă versiune de vulturi, de data aceasta cu aripile strânse, și de alte două himere. Nu știu dacă să divulg sau nu, dar cred că ar fi bine să divulg totuși surpriza, pentru că în felul ăsta o să atragem mai mulți curioși. O să prezentăm la Antipa un animal care nu există.
E obținut în laboratoarele de la
Nu este
Antipa.
Obținut în laboratoare, este
un fel de zebră.
Este unul din grifonii de pe clădire.
Oana.
Atât, nu mai spun mai mult, Paula, ca să veniți Popa. La muzeu.
Ah, deci nu mai spui mai multe.
Nu, nu o să mai spunem mai multe, vă așteptăm joi la vernisaj.
Și pe vizitatori după aceea la expoziție. Doar să reamintesc că suntem în direct pe Radio România Cultural și video online pe www.radioromaniacultural.ro.
Eu voiam să mă întorc, vreau să aflu mai multe despre Grigore Cerchez, și pentru că palatul este chiar impresionant. Grigore Cerchez nu este la... este un arhitect cunoscut, de numele lui se leagă și alte construcții din București, și poate că ar merita să vorbim puțin despre el.
Într-adevăr, este una dintre marile personalități ale istoriei arhitecturii românești, chiar printre primii care acced la studii în străinătate, cum a remarcat și doamna arhitect Bulborea. Grigore Cerchez, probabil prin legăturile de familie, provenea din partea mamei, deci pe linie maternă era nepotul fraților diplomați și oameni politici din familia Lahovari, și are șansa aceasta de a studia, întreprinde și câteva studii înainte de a accede la universitate, deci merge la un liceu al elitelor, lui Legrand, și apoi la o școală de arte și manufacturi din spațiul francez, parizian, obținând o diplomă de inginer constructor. De altfel, este traseul...
Sunt destul de rar cei care au făcut asemenea licee lui Legrand, iese... și Henri IV sunt cele două mari licee, din câte știu eu, ale Parisului.
El iese cumva din parcursul obișnuit al arhitecților români, care în general mergeau la Școala de Arte Frumoase, secția de arhitectură, dar mulți dintre colegii săi de breaslă aveau șansa să studieze în domeniul tehnic în București, la Școala de Drumuri și Poduri, deci îmbinau partea tehnică cu cea artistică. Cerchez, încă din primii ani de activitate, la o vârstă relativ tânără, 22-23 de ani, este inginer șef al Bucureștiului. Aș aminti una dintre cele mai importante lucrări, astăzi relativ necunoscute. Prima școală mixtă se afla pe strada Clemenței și de aceea s-a și numit școala mixtă de fete și de băieți, adică avem în jurul anului 1874-76 un element de modernitate în peisajul educațional, aceea nu de a avea o clasă în care atât fetele cât și băieții pot să studieze în învățământul public, bineînțeles, împreună. Sigur că parcursul său se înscrie în mai multe stiluri, deci el este capabil să adapteze, sigur, probabil și în funcție de comenzile publice sau private, parcurge toate stilurile vremii, sunt elemente stilistice eclectice, unele elemente chiar curioase pentru Bucureștiul sfârșitului de secol XIX sau început de 20, chiar casa sa, care s-a aflat odinioară pe Calea Victoriei, colț cu strada Sevastopol, a fost realizată într-un stil romantic, neogotic, impresionant cu siguranță și atipic pentru București. În perioada următoare edificării Palatului Muzeului de Istorie Naturală, probabil că influențat, bineînțeles, și de programul acesta arhitectural național, propovăduit de instituțiile statului în preajma Primului Război Mondial, există elemente de arhitectură neoromânească sau de stil național pe care și Cerchez, împreună cu un colaborator mai tânăr, Alexandru Clavel, le împărtășesc și sigur le propagă, mai ales în cazul unor instituții publice, un stil care va cuprinde, bineînțeles, marea majoritate a edificiilor publice în Marele Regat după Marea Unire.
Da, acum parcursul muzeului n-a fost întotdeauna lin. Am aici în față un document pe care ni l-a pus la dispoziție doamna dr. Oana Paula Popa. O să citesc numai introducerea. Este un memoriu pe care Grigore Antipa îl adresează Ministrului Culturii Naționale.
Am fost informați până Antipa din ziare că Primăria Capitalei ar fi luat în studiu un proiect pentru sistematizarea Piaței Victoriei, în care un domn arhitect propune dărâmarea localului Muzeului de Istorie Naturală pentru a se construi în locul său un local pentru un minister. Nu intră în atribuțiile mele de a mă pronunța asupra intereselor superioare de stat care ar dicta necesitatea de a aproba o asemenea măsură, al cărei efect ar fi de a distruge o instituție culturală atât de folositoare populației și tineretului studios din țară și atât de apreciată în străinătate. Avea un pic de sarcasm și de ironie Grigore Antipa.
În ce an se întâmplă asta?
1941. Este însă de datoria mea să vă explic în câteva fraze scurte ce este muzeul nostru de astăzi și care ar fi efectele măsurii propuse de a se dărâma. Aceasta ca unul care, pornind de la zero, am creat și organizat acest Institut de Cultură Națională, astăzi cu renume mondial, și apreciat ca unul dintre cele mai sistematice muzee din lume și căruia i-am consacrat întregul meu gând și întreaga muncă a vieții mele, făcând și însemnate sacrificii materiale pentru adunarea, îmbogățirea și rânduirea sistematică și instructivă a colecțiilor sale. Și este de fapt o pledoarie pentru muzeu, este o prezentare a muzeului, cum numai Antipa putea să o facă, pentru că el cunoștea cel mai bine muzeul. Se pare că i-a înduplecat pe conducătorii din acea perioadă, muzeul nu s-a dărâmat, cu toate că era probabil cumva și în legătură cu cutremurul din 40 și cu starea de degradare care probabil că se vedea cumva și în 41.
Din câte am citit, acest plan a fost unul care a fost adus în discuție în repetate rânduri, numai că a ajuns așa a fi pus pe tapet în acea perioadă, în 1941, dar Antipa a fost foarte decepționat, era extrem de dezamăgit, pentru că practic munca lui de o viață risca să fie complet mutată din acest loc. Și așa cum ați zis, practic memoriul este extrem de util pentru noi astăzi. Antipa nu a lăsat memorii scrise, nu aveam cum să știm care au fost cu adevărat toate eforturile pe care le-a depus, dar din cadrul acestor memorii în care se plânge de diferite lucruri.
Și e scris cu inima.
E scris, da, e scris cu inima, cu inima unui om care cunoștea fiecare loc, care cunoștea fiecare exponat din muzeu și care știa cât de greu s-au făcut toate acele lucruri, care trebuiau mutate într-un local complet nou, undeva în parcul Kiselev, în spatele monumentului regelui regelui Ferdinand, care ar fi trebuit adus aici în Piața Victoriei. Dar a reușit să obțină revocarea acestui ordin, mareșalul Antonescu, spunându-i că nu este momentul pentru astfel de cheltuieli, și muzeul a rămas la locul lui. Dar vreau să vă spun că începând cu acest cutremur din 1940 și terminând practic cu sfârșitul vieții lui Grigore Antipa în 44, lucrurile nu au fost deloc ușoare pentru muzeu. A fost cutremurul care a făcut mari, mari stricăciuni. În 1941, în ianuarie, a fost rebeliunea legionară aici, în Piața Victoriei, și au fost aduși foarte mulți soldați care au trebuit să fie găzduiți de Grigore Antipa și de muzeul său. Antipa se plângea și făcea repetate memorii pentru că era foarte teamă ceea ce cutremurul stricase. Erau foarte multe specimene în borcane cu alcool care nu erau acoperite. Și soldații fumau pe holurile muzeului, erau găzduiți în muzeu practic și se temea foarte tare că pur și simplu locuiește în apropierea unei bombe, pentru că oricând putea izbucni un incendiu. S-a întâmplat și o foarte tragică eroare militară tactică, pentru că la un moment dat soldații care erau de pază în Piața Victoriei au avut impresia că văd pe acoperișul muzeului oameni care încearcă să tragă în ei, au deschis focul și practic au reușit să strice și ceea ce rămăsese nestricat de pe urma cutremurului.
Poate au un precedent.
Antipa chiar spune că era să fie împușcat atât el cât și Alina Antipa, care locuiau în aripa dinspre șoseaua, actuala șosea Ion Mihalache. Și care...
Amintim că în 1989 așa s-a întâmplat cu Palatul Regal, cu Muzeul Național de Arte.
Și au ieșit să vadă ce se întâmplă și erau să fie împușcați.
Da, dacă îmi permiteți, aceste tentative, să le numim, de mutare ale muzeului au continuat într-o formă mai mult sau mai puțin concretă până în zilele noastre. Dintr-un punct de vedere există un motiv și anume și un temeiat. E practic o configurație, ești cu trei muzee aflate la câțiva pași unul de celălalt, astfel încât face foarte mult sens să ne gândim la un așa numit pol al muzeelor și evident că s-au gândit și alții în diferite contexte de sistematizare, resistematizare a Pieței Victoriei. Acest proiect a fost avut în vedere. Ceea ce pot să vă spun că ne preocupă este însă următorul aspect. Grigore Antipa, la puțin timp după deschiderea muzeului în această clădire în 1908, la un an sau doi, Oana cred că știe mai bine, a făcut deja un memoriu către Ministerul Instrucțiunilor pentru o nouă aripă a clădirii, pentru că muzeul avea atunci, are și acum încă un spațiu pe care s-ar putea construi o nouă aripă a clădirii și acest lucru era foarte important din următorul motiv. În foarte scurt timp, colecțiile muzeului crescuseră atât de mult încât ele nu mai încăpeau în construcția existentă și, în plus, un alt aspect este următorul. Muzeul în 1908 era unul foarte modern. Era foarte modern din punctul de vedere al expunerii. Noi am mai vorbit. Este unul dintre muzeele care a expus pentru prima dată în lume așa numitele diorame. Dar în acel moment de început de secol al XX-lea, în ceea ce privește muzeele, avea loc o schimbare de paradigmă. Dacă până atunci muzeele erau văzute ca locuri care trebuiau să fie foarte frumoase, monumentale, așa cum este această clădire, cu rolul să primească un public bogat care să fie impresionat și de colecții, dar și de clădirea în sine, și atenția pentru ceea ce găzduiau muzeele, adică pentru colecții, era mai puțină, din acel moment încolo a început să se considere că cea mai importantă bogăție a muzeilor este reprezentată de colecții și că facilitățile necesare pentru păstrarea în bune condiții a acestor colecții, pentru cercetarea lor, aceste facilități sunt foarte importante și clădirile ulterioare au început să fie construite mai puțin atât de impozante, dar cu aceste facilități în spate, spații pentru laboratoare, spații pentru depozite. Muzeul Antipa nu a fost construit în felul acesta, astfel încât la doar un an, deja era neîncăpător pentru colecții și până în ziua de astăzi, clădirea aceasta, evident, a rămas fără spații dedicate, construite dintr-un început pentru depozite. Sigur că de-a lungul istoriei, în cei 110 ani, s-au găsit soluții tehnice pentru a se amenaja aceste spații de depozitare, dar nu sunt spații gândite de la început pentru asta. S-au găsit soluții tehnice pentru a se organiza laboratoare, dar iarăși nu au fost spații gândite pentru acest lucru. Și din acest motiv, Antipa făcea un astfel de demers. Aceste demersuri de extindere a clădirii au fost reluate de diferitele în cursul timpului de cei care au lucrat în muzeu, până în 1994, cred, după, a ajuns să fie elaborată o hotărâre de guvern, să fie promulgată o hotărâre de guvern care vorbea despre extinderea clădirii actuale. Din păcate, ca toate etapele anterioare în care s-a pus pe tapet problema extinderii muzeului, nici aceasta nu s-a înfăptuit. Ea este în vigoare în continuare, dar este caducă. Și ca să revin la începutul discuției mele, polul muzeelor, polul celor trei muzee, care pare o idee foarte potrivită și mie mi se pare că e o idee foarte potrivită, ar fi grozav dacă s-ar face după ce muzeul Antipa ar căpăta această extindere, pentru că un muzeu de istorie naturală, mai mult decât altele, generează colecții într-un ritm rapid. Muzeul Antipa, unde de față are cele mai mari colecții din România, are aproape 2 milioane de piese în colecțiile sale și mie îmi place să fac această metaforă. Un muzeu este ca un stup de albine. În momentul în care stupul este plin cu miere, singura soluție care să producă miere în continuare este să se ofere spațiu. Și apicultorul face asta adăugând camere sau scoțând din faguri existențe. În acel moment albinele se pot apuca de lucru din nou. Altminteri nu au ce să facă. Cam în situația asta suntem noi acum. Colecțiile, muzeul este plin în foarte mare măsură, nivelul de ocupare a depozitelor este de peste 95%. Nu este posibil să avem un program sistematic de dezvoltare a colecțiilor pentru că nu avem unde.
Aproape că am ascultat un memoriu, ați putea să-l trimiteți.
Dar dacă, numai puțin, Oana, că e important, dacă ați obține, să spunem, această facilitate, da, să-l extindeți, Cum ar fi extinderea muzeului? Încadrată ce? În stilul acesta vechi? În care stil? Pentru că din punctul meu de vedere, de total nespecialist, doar de privitor, Piața Victoriei este scindată, e o fractură între acest colț al muzeelor și partea cealaltă.
Oricum, de câțiva ani înțeleg că planul urbanistic zonal a instituit în această zonă o zonă de protecție, zero se numește, teoretic nu se poate construi nimic suprateran.
Puțin cam târziu a apărut zona de protecție.
Da, chiar după ce au apărut aceste construcții despre
și
care vorbeați.
Și atunci, unde și cum ați construit?
Noi avem o idee pe care am început să o propunem în spațiu public, am început să o propunem Ministerului Culturii, care nu este respinsă, și anume pe modelul muzeilor de la Paris, de la Viena, că vorbeam, de la Budapești, am putea construi spații dedicate pentru aceste facilități în subteran, pe suprafața curții muzeului, dar subteran, astfel încât să nu ieșim cu nimic suprateran. Și asta ar putea să contribuie la generarea unor spații care să permită un management ideal, cel puțin ideal după standardele actuale, al colecțiilor de istorie naturală.
Deci ar fi o extindere care să servească strict scopului de cercetare, de depozitare și nu arhitectural vorbind, nu ar fi nicio modificare. Oana, vrei să adaugi ceva?
Da, aș fi vrut să adaug că, de fapt, acest complex al muzeului, pentru că Antipa l-a gândit inițial ca fiind un complex de pavilioane. Nu era numai clădirea actuală, ci era un complex de pavilioane la care s-a renunțat, au renunțat, cred că, din momentul în care au știut pe ce bani se bazează și în momentul în care Rocco a început să schițeze planurile, au renunțat. Și Antipa, în acel memoriu din 41, spune că au renunțat la tot ce și-au propus, la pavilioanele expoziționale, la pavilioanele dedicate laboratoarelor și, să zicem așa, unor stațiuni de cercetare, pentru că își dorea să aibă acvarii, să aibă diferite alte facilități de cercetare, au renunțat la ele pentru că suma care a fost alocată pentru muzeu a fost una foarte mică și apoi
350.000 de lei totuși.
350.000 de lei. Este adevărat că acest muzeu nu a costat numai atât, chiar inginerul Rocco în 1907 face la cererea ministrului, Spiru Haret, face un deviz în care ajunge, cred că, pe la o sumă, nu mai rețin exact, dar undeva pe la 700 și ceva de mii, fără banii pentru mobilier, fără banii pentru dulapurile comandate în Germania, dar chiar și așa, Antipa a avut în cap ce spunea domnul director. Muzeul acesta se dezvoltă și crește și are nevoie de mult spațiu și și-a dorit mult mai mult spațiu pentru el.
Spuneam că acest memoriu e scris cu inima, să mai citesc două fraze. Putem spune fără jenă, domnule ministru, că un student învață într-o oră în muzeu de 10 ori mai mult decât dacă ar citi o întreagă carte. Și aceasta se aplică și la publicul de toate clasele sociale și de orice grad de cultură, de la țiganul nomad până la profesor universitar sau militar superior. Fiecare găsește aici posibilitatea de a-și însuși cunoștințele privind cu toții aceleași obiecte.
Doamna profesor Beldiman, vreau să adăugați și dumneavoastră ceva?
Mă gândeam la un lucru general care se petrece în lume în legătură cu muzeele vechi, și anume fiecare muzeu vechi care se respectă își construiește și o aripă nouă. Și e așa numită arhitectură de adiție, adică adăugată, și am observat că, în general, se face printr-un contrast net arhitectura istorică, decorată în diverse stiluri, și alături o aripă nouă care pune în valoare geometrie pură, metal, sticlă, printr-un contrast. Deci, din punct de vedere estetic, nu e vorba de o pastișă, ci este vorba de acest...
Sfidând contestările, cum a fost cu celebra piramidă de la Louvre.
Exact, în această linie, cu piramida, cu...
dar acolo este piramida care contrastează cu un tot aici.
Exact.
Aici este deja un contrast cu ce
care permite, piramida permite ca arhitecturii istorice să trăiască.
Și atunci cum ați
sticlă transparentă și...
Așa ați vedea-o? Pentru că încă o dată spun...
Nu m-am gândit în mod special, dar în general vreau să spun că așa se procedează în lume. Mai departe rămâne ca muzeul să...
Iar din punct de vedere funcțional, vă rog să remarcați că ideea care reiese, că toate muzeele au acest ciclu de viață. au un corp de clădire sau N corpul de clădire la un moment dat și apoi au mai multe. Că așa,
sigur.
Cu asta se ocupă, generează colecții. Dacă ne dorim ca astfel de instituții să existe, să prospere la noi, trebuie să luăm în considerare acest ciclu de viață natural al acestui tip de instituție.
Noi nu mai avem foarte, foarte mult timp, dar eu, de exemplu, m-am uitat, de când a început emisiunea, m-am uitat la afișul expoziției și, într-adevăr, mi se pare foarte inspirate liniile, mă rog, moderne care s-au, pe care le-ați gândit în jurul clădirii. Clădirea, la momentul ăla, trebuie să fi fost impunătoare, dar vreau. Eram curioasă să știu, poate doamna profesor Beldiman sau doamna Oana Marinache sau doamna Cătălina Bulborea, cât de mult a, cum să spun, cât de mult a influențat muzeul dezvoltarea din jur? A fost reperul în jurul căruia s-au dezvoltat? Cum au apărut, sigur, cum au apărut blocurile din jur și clădirile astea fără nicio arhitectură? Poate e o întrebare retorică, da.
Asta nu ține de logică, ține de alte lucruri.
Nu știu, întreb. Vă rog.
Am să fiu foarte, și vă dau cuvântul. Bucureștiul este un oraș eclectic în arhitectură. Și, într-adevăr, nu s-a ținut cont de vecinătate, dar, din punct de vedere estetic, vizual, există posibilitatea să rezolvi prin contraste. Acum, care va fi soluția estetică, vizuală, compozițională, asta depinde și de inspirația artiștilor și arhitecților care vor trebui să ia în considerare tot acest eclectism al
doamna profesor, dar contrastul ar fi de preferat să fie cu clădiri care au și ele valoare artistică.
Contrast, mă refeream la, da, la o arhitectură contemporană.
Sigur.
Geometrie pură, sticlă, metal, arhitecții știu mai bine lucrurile astea.
Ce aș vrea să adaug este faptul că dintre clădirile contemporane muzeului nu mai există, practic, în Piața Victoriei niciuna în momentul de față. Deci, Palatul Funcționarilor Publici, Palatul Sturza, ele au fost înlocuite cu clădiri construite ulterior în anii 30-40.
Arhitectura anilor 30 se vede, de exemplu. Palatul Consiliului de Miniștri.
Este o poziționare aproape conflictuală, ca să zic așa. Dar dacă vă uitați și la afișul expoziției, veți vedea că siluetele cele mai pregnante, cele mai agresive, sunt cele datorate ultimilor 15-20 de ani,
exact.
Dacă nu chiar ultimilor 10 ani.
Așadar, nu de contraste ne putem plânge.
Evident, evident. De ce aici nu duce în lipsă de contraste.
Inspirată figurarea acestora pe afiș.
Aș fi vrut să mai adaug un singur lucru care cred eu că este foarte important și anume, suntem într-un muzeu care are 110 ani.
Și dorim mulți înainte.
Mulți înainte. Evident, în sediul acesta și în formula aceasta și cu aripile noi care să-i dea posibilitatea de a se extinde. Unul din lucrurile foarte importante pe care de multe ori autoritățile le trec cu vederea este faptul că clădirile vechi capătă suflet prin prezența oamenilor care au locuit, lucrat, muncit sau chiar trecut pe acolo în calitate de vizitatori. Și aceasta este o dimensiune pe care nu o poți transplanta într-un muzeu nou. Este istoria zidurilor ăstora, toate memoriile, toată munca lui Antipa, toate listele de facturi, de bilețele, de exponate, de preparate, de cărți pe care el le-a adunat cu atâta sârguință, toți oamenii care au făcut echipă cu el sau i-au urmat. Toate lucrurile astea sunt în zidurile acestei clădiri și în momentul în care vrei să construiești un alt muzeu Antipa în care să aibă mult mai mult loc exponate, le vei lăsa în urmă aceste amintiri și aceste lucruri foarte importante, cred eu, pentru memoria noastră ca bucureșteni. Inclusiv faptul că Antipa a locuit în acest muzeu împreună cu soția lui, de când s-a construit muzeul și până când a murit de infart. Este un lucru pe care puțini oameni îl știu. Deci în podul muzeului există mașina de cusut a Alinei Antipa. Și există fotografii pe care vă așteptăm să le vedeți la expoziție, pentru că acest muzeu i-a fost și casă lui Antipa, nu doar birou.
Aș vrea să spun doar că nu a gândit nimeni și nu cred că gândește nimeni nici în alte situații, în alte părți, că o extindere presupune părăsirea localului actual. Acesta va rămâne cu siguranță întotdeauna ca ceea ce a fost, ca Muzeul de Istorie Naturală. Vorbeam doar de adăugarea unor funcționalități noi pentru colecții, pentru laboratoare. Sperăm să le vedem vreodată.
Extinderea de care mi-am permis să vorbesc, cred că trebuie să fie de o mare discreție și raportul între clădirea veche, care probabil trebuie să rămână elementul dominant al compoziției, și clădirea nouă, trebuie făcut cu multă finețe și mult echilibru, și vedeta trebuie să rămână clădirea veche. Asta e un principiu clar.
Atunci o soluție tehnică cu o construcție subterană ar corespunde perfect dezideratului acesteia.
Da.
Da, eu mă gândesc că muzeul deja în această clădire a suferit o modernizare care l-a făcut mult mai atractiv. Deci se poate reamenaja și un spațiu istoric fără ca să îi se piardă valențele, ba din contră, ele să se amplifice. Și ceea ce s-a întâmplat aici, după părerea mea, arată că inteligența și priceperea și informarea și sufletul pot face minuni.
Da, dar vă referiți acum la reamenajarea expoziției permanente.
Exact.
Da, expoziție pentru că altfel reamenajare...
care a rămas mai mult sau mai puțin neschimbată timp de 100 de ani și, într-adevăr, a fost regândită, este modernă, arată mai modern decât înainte, dar nu răspunde
nevoilor actuale.
Nevoilor pentru colecții, pentru cercetare, ci în continuare pentru
vizitare. Am înțeles. Eu m-aș adresa acum din nou doamna Ioana Marinache, care e și președinta Asociației Istoria Artei. Ce înseamnă clădirile astea? Uite, are 110 ani, sunt și alte clădiri în București. Ce înseamnă pentru istoria artei? Până la urmă, există o disciplină, probabil, la arhitectură. Ele sunt ilustrative și unde se încadrează? Cum le-ați prezenta?
În ultima perioadă chiar mă aplec cu precădere asupra valorificării patrimoniului de secol XIX sau din primele decenii ale secolului al XX-lea. Spune că încă constituie repere, sigur, să ne descoperim istoria, să ne descoperim tradițiile și, într-o anumită măsură, cred că și marile personalități, adică creatorii, artiștii, arhitecții, decoratorii, practic un cumul de creatori care și-au adus contribuția la realizarea acestui patrimoniu. Sigur că în fiecare etapă orașul nostru s-a construit și prin demolări, nu putem să neglijăm acest aspect.
Întotdeauna, Piața Victoriei este.
Exact, exemplu prin excelență al acestor straturi succesive.
Locuința lui Iorga era pe aici, pe atras.
Din perspectiva aceasta, să spunem că istoria arhitecturii ar trebui studiată, poate cu mai mare atenție. Noi încercăm, nu, și ateliere de istorie urbană și tururi ghidate și conferințe publice, dar sigur că încă poate că ține de domeniul elitelor sau al unui anumit...
Ne mai inspiră pe arhitecți asemenea clădiri?
E greu de spus.
Ar mai acest... fi posibil construirea unei astfel de clădiri astăzi?
Nu. Ar fi posibilă, dar nu știu dacă se dorește.
Dar până la urmă nu răspunde gustului actual al creatorilor.
Dar deci ceva elemente...
Sigur, sunt raportări subtile sau sunt trimiteri simbolice care se pot face sau punerea în legătură cu contextul, dar în niciun caz nu tot vorbim de evoluție și de, de o mișcare care sigur trebuie să țină seama și de timpurile actuale. Putem să trăim ca acum 100
există,
de ani.
Nu, dar asta există și reveniri, nu și în arhitectură, sigur, ca și la moda cealaltă.
Tocmai asta mă gândeam. Totuși asta n-ar fi o dovadă de bun gust în arhitectură? O clădire astăzi? Adică nu mai este un standard astăzi?
Mai degrabă nu. Mai degrabă nu. Este vorba de pastișe, este vorba despre a imita, practic, un stil de a face arhitectură și de a decora niște suprafețe care nu mai este sub nicio formă conform gustului persoanelor educate, să spunem, din ziua de azi, pentru că atunci când vorbim despre persoane care au o cultură vizuală mai puțin extinsă, ca să zicem așa, tocmai este foarte apreciat acest mod de a adăuga o cornișă, niște baluștri unei case care de altfel nu are nimic de a face din punctul de vedere al armoniilor, raporturilor dintre plinuri și goluri, între registri suprapuși, nu are nimic de a face cu clasicismul. Deci s-au păstrat cumva în subconștient niște imagini legate de ce înseamnă frumos. Frumos este un decupaj de neoclasic sau un decupaj de, eu știu, de baroc, a lipit peste altceva.
Nu mă gândeam chiar la asta.
Da, o armonizare între stiluri s-ar putea. De multe ori, evident, chiar și disonanța, evident, că tot vorbeam asta despre contraste, disonanța nu neapărat supără. Trebuie doar să te obișnuiești cu ea și să-i prinzi cumva sensul.
Da, mai avem 10 minute, 9 minute ca să putem să spunem și la revedere și să, haideți să reinvităm pe ascultători la expoziție. Așadar, Oana Paola Popa, joi la ora 18, vernisajul expoziției, câteva dintre cele pe care le pot vedea.
Să începem cu un culoar al timpului prin care vom trece și vom vedea imagini ale clădirii muzeului, începând cu clădirea actuală și ne întoarcem încet, încet în anii 40, atunci când frontonul se afla încă pe, se afla sus pe clădire, apoi și de asemenea unul, vulturul era cel cu aripile strânse, apoi mergem undeva înainte de 1919, când aveam un vultur cu aripi desfăcute și un alte două chimere care îl flancau, pentru a ajunge în 1904. La 1 august 1904 demarează lucrările pentru actuala clădire.
Aveți și niște imagini cu fundația, nu?
Da, este o imagine din primele zile, practic, de la săparea fundațiilor muzeului, pentru a putea analiza atent planurile, multe dintre planurile originale, semnate de inginerul Rocco sau fațada despre care am discutat și care era cu totul alta și compoziția lui Cerchez, din care se pare că au rămas numai coloanele de la intrarea principală, pentru că aveau cu totul altă compoziție.
Expuneți și corespondența, de exemplu, dintre Antipa și Rocco?
Da, erau buni prieteni. Avem în arhivă 3 scrisori păstrate și donate de altfel de membrii familiei Rocco. Și aș vrea să vă citesc câteva cuvinte dintr-o scrisoare pe care Antipa i-o trimite inginerului Rocco în 1908, când Antipa se afla în Germania. Soția sa era bolnavă și se afla la un tratament, iar Rocco nici el nu trecea prin niște clipe prea bune, pentru că se pare că casa lui suferise un incendiu, iar sese casa, și Antipa îi scrie scuze.
Nu-i nimica. Până găsim corespondența.
Până găsim corespondența, eu aș spune că sunt impresionat. Pe lângă noi trec zeci de copii, toți cu minți, toți impresionați, care, iată, parcurg acest muzeu într-un mod care le face cinste și face cinste muzeului. Și l-aș cita până găsim scrisoarea respectivă. L-aș cita
am găsit.
Le-am găsit.
Aș vrea să-l citesc pe Grigore Antipa. Mie îmi place Grigore Antipa.
Repede.
Atât de mare este însemnătatea muzeelor pentru cultura popoarelor, încât diferite guverne din toate țările au transferat vechele camere de rarități sau mineralogice ce se află în sediile, în reședințele și castelele princiare, în muzee publice pentru răspândirea culturii. Muzeul ajunge astăzi o a doua școală de stat. Exact asta vedem. Muzeul este o școală.
Și tot vorbeați de scrisul acelor memorii cu inima, vreau să vă citesc cuvintele pe care le scria lui Rocco. Pentru muzeu am făcut în Germania achiziții cu totul extraordinare, între altele cele două mari grupe de gorile, tapir, girafă, zimbru, lucruri splendide care ne vor pune în măsură să putem concura chiar cu muzeele cele mari din Europa. Îți scriu despre acestea deoarece știu că și dumneata, ca și mine, ai pus umărul din greu la facerea acestui institut și ori în ce stare sufletească te afla, tot vei avea o satisfacție sufletească văzând că opera la care ai muncit, la care am muncit împreună, crește și se dezvoltă. În acest fel de satisfacții sufletești își găsește omul consolarea la momentele grele prin care trece și puterea morală de a le birui. V-am zis că, din păcate, trecea prin momente nu prea fericite.
Da. Mai avem foarte puține minute, așa anume 3 minute și trebuie să încheiem. Care ar fi, cum să spun, concluzia?
De ce să venim la expoziție? De ce să o vizităm?
De ce să o vizităm, domnule asta director?
Asta i-aș întreba pe oaspeții noștri. Fiecare să ne ofere un motiv pentru care ar trebui să venim fiecare dintre noi la expoziție.
Pentru că veți vedea muzeul Antipa altfel decât îl știți și veți afla lucruri absolut noi despre muzeul Antipa și asta vă va schimba cumva perspectiva despre muzee în general.
Mulțumim, doamnă Gabriela Bolboare.
Dacă vă plac poveștile, veniți să vedeți expoziția. Este o poveste despre un muzeu de poveste.
Domnule
Oana
director,
Paula Pop.
Luis Popa.
Nu văd ce aș putea să spun în plus. Este povestea afacerii acestui muzeu. Este pentru prima dată când readucem în atenția publicului o imagine, chiar dacă reconstituită, a frontonului realizat de marele nostru artist Dimitrie Paciurea, sunt motive pentru care cu siguranță așteptăm publicul.
Doamna profesor Beldiman.
Aș recomanda vizitarea expoziției pentru ca să învățăm respectul pentru valorile culturii și ale artei. Și societatea noastră contemporană are mare nevoie de așa ceva. Îmi permit să adaug.
Iar eu aș adăuga un ultim element, acela, bineînțeles, de a cinsti și amintirea și cariera și, sigur, creația acestui grup, până la urmă, de personalități din diferite domenii, dar care au conlucrat, au colaborat atât de frumos, inginerul Mihail Rocco, arhitectul Grigore Cerchez și, sigur, să spunem așa, comanditarul sau mintea luminată în persoana doctorului Grigore Antipa.
Și eu i-aș adăuga și pe oamenii politici care au sprijinit acest muzeu, pe primul ministru, pe regele Ferdinand, pentru că oricât de bune idei, minunate idei ai avea, fără un sprijin politic, fără viziune pe care elita politică ar trebui să o aibă și către cultură, nu se poate construi mare lucru.
Și, îmi dau seama că am tot vorbit despre expoziție, dar nu am spus nicio clipă cum se numește. Expoziția se numește Kiselev numărul 1. De 110 ani, orașul crește în jurul lui.
Deci aici era Downing Street numărul 1.
Exact.
Noi vă mulțumim foarte mult pentru această emisiune. Vă doresc să nu fie nevoie să scrieți memorii decât pentru extindere și pentru alte lucruri frumoase. Nu cred totuși că cineva se mai poate gândi astăzi la această clădire cu o altă destinație sau, Doamne ferește, nu cred.
Da, ne simțim ca de obicei bine aici la Muzeul Grigore Antipa. Vom reveni întotdeauna cu plăcere. Le mulțumim gazdelor noastre pentru ospitalitate. Vă mulțumim dumneavoastră că ne ascultați. Am vorbit despre trecut. De seară la emisiunea Pagini de istorie, vom vorbi despre prezent, căci vom arunca o privire asupra evenimentelor pe care nu le observăm din pasiunea cu care urmărim ceea ce se întâmplă politic și nu numai la noi în țară. Vom vorbi așadar despre evenimente care țin capul de afiș al agențiilor de presă, ale ziarelor. Invitați sunt colegii noștri de la Agenția de Presă Rador, Alexandra Buzoianu și Viorel Patrichi. Nu uitați, Pagini de istorie, 21 și 10 minute, Radio România Cultural.
Ne luăm rămas bun, nu înainte însă de a mulțumi, sigur, încă o dată gazelor noastre, dar și colegilor noștri, echipa tehnică de aici, de la muzeu, colegilor de la radio. Ne reîntâlnim mâine, ne reauzim mâine, de fapt, din studioul Radio România Cultural, de la Radio România Cultural.